Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah jami'an, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah kita terima, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Sungguh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat kita hitung satu persatu. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada din yang lurus, agama yang hak, kepada sunnah yang terpuji, yaitu kepada din Islam dan kepada sunnah beliau yang mulia. Sungguh kedua nikmat itu adalah nikmat yang tidak akan dapat kita bandingkan dengan nikmat apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di dalam kajian Islam Ilmiah yang pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Panduan Amal Sehari Semalam. Kita telah jelaskan bagaimana pentingnya seorang muslim mengisi setiap detik waktunya dengan nilai-nilai yang bermuatan ibadah, yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia itu diciptakan untuk ibadah. Kita sampai pada perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Qawaid ayat halaman 187-188, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, atas setiap hambanya pada tiap-tiap detik dan waktu yang berlalu dalam hidupnya untuk menunaikan kewajiban ubudiyah, yaitu kewajiban-kewajiban yang bersifat ibadah yang harus dia persembahkan semata-mata kepada Allah dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran kita di atas muka bumi ini adalah untuk sebuah misi yang sangat agung dan mulia, yaitu menghambakan diri menjadi hamba ibadur rahman, hamba-hamba rahman. Dan ia wajib mempersembahkan semua ketundukan dan ibadah itu hanya kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mengisi waktunya dengan ibadah yang wajib dia lakukan pada saat itu, kata beliau, ini menunjukkan kepada kita secara implisit bahwa ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban itu masing-masing ada waktunya. Salat misalnya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktunya. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban salat itu ada waktu-waktu yang telah kami tetapkan padanya. Jadi ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban kita itu ada waktu dan momen untuk pelaksanaannya. Ada waktu kita mengerjakan salat, ada waktu kita membaca Quran, ada waktu kita berpikir, ada waktu kita beribadah sosial, dan masih banyak lagi contoh-contoh kewajiban lain yang memang ada ketetapan waktunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya, baca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah yang mulia, tapi ada waktunya. Ada waktu dia dianjurkan untuk dibaca, misalnya pada waktu sahar, pada waktu sahur, di tengah malam. Dan ada waktu-waktu dilarang membaca Al-Quran. Misalnya pada saat kita sedang sholat di dalam rukuk dan sujud, kita tidak boleh, tidak dibenarkan membaca Al-Quran, bahkan dilarang. Haram hukumnya kita membaca Al-Quran pada waktu rukuk dan sujud. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan di sini bahwa kewajiban-kewajiban itu ada waktunya. Ada waktu kita harus berangkat ke masjid ketika azan sudah berkumandang. Maka jangan sibukkan lagi dengan kegiatan-kegiatan selain mendatangi masjid dan menyambut seruan azan, panggilan muadzin, mengerjakan sholat yang wajib kita tunaikan pada saat itu dengan waktu sehari semalam. Ketika kita sedang kedatangan tamu, maka kewajiban kita adalah menjamunya. Karimillahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ketika azan berkumandang, kita berangkat pergi ke masjid. Ada waktu kita menghabiskan waktu bersama keluarga. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keluargamu juga memiliki hak. Istrimu juga punya hak. Istrimu juga punya hak. Maka seorang yang faqih, yang dalam pemahaman agamanya, adalah seorang yang dapat mengisi setiap waktunya dengan ibadah yang paling wajib, yang paling penting dia lakukan pada saat itu. Nah, ini merupakan tanda kedalaman fikih seseorang. Jadi dia bisa menempatkan ibadah-ibadah ini sesuai pada tempatnya, tepat pada waktunya. Demikianlah. Jadi setiap ibadah itu ada momennya. Maka apabila seorang hamba mengisi waktu-waktunya itu dengan ibadah-ibadah yang tepat, dikerjakan pada waktu tertentu dan tempat tertentu, maka ia akan maju ke depan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap ketaatan itu dikatakan taqarrub. Taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan maju ke depan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika ia mengisi waktu itu dengan mengikuti hawa nafsu, kata beliau, atau bersantai ria, menganggur dan sejenisnya, itu dia habiskan waktu untuk perkara yang sia-sia, tidak ada manfaat dan faedahnya dunia maupun akhiratnya. Apalagi dia mengisi waktunya dengan maksiat, dengan dosa, dengan pelanggaran kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mundur ke belakang. Dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin dekat kepadanya. Maka seorang hamba kalau tidak melangkah maju di dalam kehidupannya ini, dia pasti bergerak mundur ke belakang. Maka tinggal kita periksa saja, kita ini sekarang sedang maju ke depan atau mundur ke belakang. Apabila kita ternyata bergerak mundur ke belakang, itu artinya kita kena futur, sedang lesu imannya, sedang drop imannya, ya, sehingga kita semakin jauh dari tujuan kita, bukan semakin dekat. Tidak ada satu orang pun yang berhenti di tengah jalan. Kehidupan ini tidak pernah berhenti, terus bergulir. Ya, hanya saja ada yang bergulir ke depan, ada yang mundur ke belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Muddathir ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, yaitu bagi siapa di antara kamu yang berkehendak untuk maju atau justru dia mundur ke belakang. Ya, mundur ke belakang. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan di dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Madarijus Salikin, juz 1 halaman 267, beliau rahimahullah mengatakan, Jika tidak maju, seorang itu pasti mundur. Seorang hamba senantiasa berjalan, tidak pernah berhenti. Kalau tidak ke atas, maka dia akan turun ke bawah. Kalau tidak maju ke depan, pasti dia mundur ke belakang. Itulah detik-detik kehidupan yang berlalu. Roja dan para pendengar Radio Roja, mohon maaf atas terputusnya koneksi. Ya, kita lanjutkan tadi perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, itulah detik-detik kehidupan yang berlalu dengan sangat cepat, menuju dua arah, menuju dua terminal. Ada yang bergerak menuju surga dan ada pula yang bergerak menuju neraka. Ada yang bergerak dengan cepat menuju surga, ada yang bergerak dengan cepat juga menuju neraka. Ada yang bergerak lamban menuju surga, dan ada pula yang bergerak lamban tapi menuju ke neraka. Hanya ada dua arah dan tujuan dari hidup manusia, surga atau neraka. Ada yang terus maju dan ada pula yang mundur. Tidak ada seorang pun yang berhenti di tengah jalan. Hanya saja, kata beliau, di dalam perjalanan kepada dua tujuan tadi, ada yang berbeda arah tujuan, ada yang berbeda arah tujuan, ada yang terus konsisten di atas siratal mustaqim yang akan membawanya kepada surga, dan ada yang justru mengarah kepada neraka. Hanya saja akselerasi kecepatannya berbeda-beda. Orang-orang yang bergerak dengan tujuan yang sama dan arah yang sama menuju surga, ini berbeda akselerasinya, kecepatannya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Padahal dia sudah berada di jalur, tapi sayang, syaitan menghambat perjalanannya. Satu, dan kedua, syaitan berusaha untuk membuatnya berbalik arah atau mengambil arah yang lain, yaitu arah ke neraka, berbelok ke kiri dan ke kanan. Dari itu, ketika Nabi mengilustrasikan siratul mustaqim, jalan menuju surga itu, ya, Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang siratul mustaqim, maka beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan kami di pangkal jalan itu dan ujungnya adalah surga. Itulah siratul mustaqim, dan para sahabat adalah generasi pertama yang telah melewati jalan itu. Kemudian di kanan dan di kiri jalan ini ada jalan-jalan kecil, simpang-simpang, yang membuat seorang itu berbelok arah, mengambil arah yang lain, ke kanan ataupun ke kiri. Inilah jalan-jalan menuju neraka. Apabila dia berbelok arah, mengikuti jalan tersebut, maka dia akan tersesat dan dia akan sampai kepada tujuan yang berbeda, sampai kepada terminal yang berbeda. Tapi kalau dia terus berjalan di atas siratal mustaqim itu, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Hanya saja, orang-orang yang selamat tidak berbelok ke kanan dan ke kiri, dia tetap berada di atas siratal mustaqim ini, mereka berbeda-beda di dalam akselerasi kecepatannya. Ada yang cepat, ada yang lamban, padahal dia sudah berada di atas jalur. Kita lihat sebagian orang yang sudah mendapatkan nikmat Islam dan juga nikmat sunnah, artinya dia sudah punya modal untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa penyakitnya? Yaitu dia lamban. Dia malas beramal, malah menghabis-habiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menganggur. Dia bermalas-malasan. Ya. Tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang dilakukan sesuai dengan tempat dan waktunya. Ya, adzan berkumandang, dia justru tetap berada di tempat kerjanya. Memang dia berada di atas siratul mustaqim, di atas sunnah, tapi sayang, dia lambat. Padahal kalau dia tahu keistimewaan dia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakannya dengan sunnah, maka dia akan segera melaju dengan cepat. Dia tidak mau berlama-lama, dia tidak mau lamban dalam perjalanannya. Demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah membuat perumpamaan tentang perjalanan hidup manusia. Para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar, para hiraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu tabayyun nafsahu wa mu'tikuha aw mubikuha. Setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya. Tadi pagi kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan, kami akan dikumpulkan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita langkah untuk melanjutkan kehidupan, untuk berbenah diri, untuk menyiapkan bekal. Maka setiap orang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniai kehidupan, melanjutkan perjalanan hidupnya, hanya ada dua kemungkinan, hanya ada dua jalan. Fahadainahun najdain, kami telah memberikan kepadanya dua petunjuk arah, dua arah, dua jalur. Fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Dia melanjutkan perjalanan hidupnya, mempertaruhkan dirinya. Dia mempertaruhkan hidupnya, kehidupan yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya ini. Ada yang membebaskan dirinya, ya, bebas dirinya, artinya dia selamat. Dan ada pula yang mubiquha, ada yang menjerumuskan dirinya, ada pula yang mencelakakan dirinya sendiri. Ya, Allah tidak membaliminya. Tapi walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi mereka sendirilah yang aniaya, yang merugikan dan membalimi diri mereka sendiri. Allah telah memberikan kepada kita alat untuk mendeteksinya, yaitu akal. Dengan itu kita dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dibedakan dengan malaikat, dibedakan dengan hewan-hewan. Dengan akal itu kita dapat menimbang dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya Ka'bun Ujrata, kullun nasi ghadiyan. Wahai Ka'ab, semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya kepada dua arah, kepada dua jalur ini, ghadiyani, dua arah, ya, kepada kebaikan, kepada surga ataupun ataukah kepada neraka. Maka setiap insan akan melanjutkan perjalanan hidupnya, ada yang menjual dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha membeli, menjual dirinya untuk mendapatkan surga Allah yang tidak akan dapat dibeli dengan apapun kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan balasan, ya, barang yang diperniagakan di sini adalah jannah untuk mereka. Lahumul jannah. Walaupun perniagaan ini tidaklah sepadan, tidaklah setimpal, karena amal-amal ibadah kita itu ternyata tidak akan mampu untuk membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat mahal. Surga Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mahal, tidak akan bisa terbeli walaupun kita tebus dengan diri dan harta kita, dengan amal dan harta kita sepanjang hayat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu sangatlah mahal, dan perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Jadi surga itu teramat mahal untuk dapat kita beli dengan amal ibadah kita ataupun dengan harta kita. Namun Allah membelinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi dari orang-orang yang beriman, ya, anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka. Maka kalau kita mendapat titipan harta dari Allah, harta itu punya Allah, dititipkan untuk kita, dan Allah beli dengan harta yang Allah titipkan kepada kita itu dengan balasan yang luar biasa yang tidak akan dapat dinilai dengan harta yang Allah amanahkan kepada kita itu, yaitu surga. Demikianlah rahmat Allah itu ternyata mendahului kemarahan. inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului kemarahannya. Coba bayangkan semua yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala, Allah membelinya dari kita kembali dan Allah memberikan balasan. Ya, bahwa harga dari Allah yang Allah beli ini adalah satu yang sangat mahal, yaitu Allah berikan kepada kita surga dengan mengambil diri kita dan harta kita yang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta itu milik Allah. Tapi kita kembalikan kepada Allah amanah ini, Allah malah memberikan balasan, reward-nya, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang menjualnya kepada syaitan yang senantiasa mengintainya. Jadi ada orang yang menjual hidupnya kepada syaitan, ya, berbuat maksiat, mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti langkah-langkah syaitan, menunda-nunda amal, yang mana itu juga merupakan dari syaitan. Ya, dia menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan kesempatannya. Padahal kesempatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Namun semua itu dia buang percuma. Ya, lalu dia turuti kemauan syaitan. Syaitan itu punya langkah-langkah untuk menjauhkan manusia dan membelokkan manusia dari tujuannya, dari arahnya. Ya, kadang-kadang syaitan membuka pintu-pintu yang seolah-olah kebaikan, seolah-olah, tapi untuk menjebak hamba itu dari satu pintu kejahatan, dari satu pintu keburukan. Maka kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita jual semua yang Allah berikan ini kepada syaitan, karena syaitan membelinya dengan neraka. Ya, syaitan akan membalasnya dengan neraka. Yang dia suguhkan kepada kita adalah kepalsuan, kenikmatan sesaat, yang kemudian setelah itu kita mendapatkan, kitalah yang merasakan sengsaranya sepanjang hayat. Sementara syaitan akan berlepas diri. Dia akan mengatakan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, pada hari kiamat nanti. Ma li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak punya kuasa selain hanyalah mengajak kamu, lalu kamu menyambut ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kamu celaka diriku, kata syaitan pada hari kiamat nanti. Jangan kamu celaka aku, tapi lumu anfusakum, celalah, sesalilah, salahkanlah diri kamu sendiri. Ma nabi musrihikum wa ma antum bimusrihi. Kamu tidak dapat menolong aku dan aku juga tidak dapat menolong dirimu pada hari ini, yaitu pada hari kiamat nanti. Itulah balasan kepada orang-orang yang menjual diri dan hartanya kepada syaitan, menggunakan waktunya dan memanfaatkan jasmaninya untuk durhaka dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan itu akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya pada hari kiamat nanti. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan perkataannya masih dalam kitabnya, yaitu dalam kitabnya yang lain, yaitu Ad-Da'u wad-Dawa, halaman 186. Beliau mengatakan, barang siapa tidak mengisi waktunya untuk Allah dan dengan petunjuk Allah, maka kematiannya lebih baik daripada kehidupannya. Ya, orang yang mengisi waktunya bukan untuk Allah dan bukan dengan petunjuk Allah, bukan untuk Allah, yaitu tidak dapat hidayah Islam, dan tidak dengan petunjuk Allah, yaitu tidak mendapatkan juga hidayah sunnah. Ya, ini memang betul-betul manusia yang celaka dan sengsara, sangat merugi. Sudah tidak dapat hidayah sunnah, tidak juga dapat hidayah Islam. Hidupnya bukan untuk Allah dan tidak dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah kita ini yang mendapatkan hidayah kepada Islam dan sunnah. Ini adalah nikmat yang tidak akan dapat kita gantikan dengan apapun dan tidak akan ternilai dengan apapun. Bahkan semua nikmat yang kita cicipi, yang kita miliki, itu tidak akan ada artinya tanpa nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dan orang-orang orang yang mengisi waktunya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, dan bukan dengan petunjuk Allah, maka kematiannya mungkin lebih baik daripada kehidupannya. Bawah tanah itu lebih bagus daripada bagian atasnya, kata beliau. Yaitu apa? Mati lebih baik daripada hidup. Kematiannya lebih baik daripada kehidupannya. Nah, demikian. Artinya apa? Artinya adalah dia hidup tapi seperti mayat-mayat yang berjalan, tidak ada manfaat. Hatinya mati, ruhnya mati, ya. Walaupun jasmaninya masih bergerak, tapi sebenarnya hatinya sudah mati. Akhwani fi din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila seorang hamba sedang mengerjakan salat, maka ia hanya memperoleh bagian dari salatnya itu yang dilakukannya dengan khusyuk. Ya. Bahkan ketika seorang hamba mengisi waktunya dengan ibadah, kalau tidak fokus kepada ibadah yang dikerjakannya itu, dia tidak dapat apa-apa dari ibadah yang dikerjakannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang beribadah. Apalagi orang-orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah saja Allah peringatkan, "Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim saahun." Celakalah orang-orang yang mengerjakan salat, al-musallun, ya, orang-orang yang mengerjakan salat, yaitu orang-orang yang mengerjakannya dengan lalai, tidak dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kata Ibnu Qayyim, ya, hendaknya seorang itu, apabila seorang hamba itu mengisi waktunya untuk Allah, yaitu dengan ibadah, dia kerjakannya ibadah, ya, dan bukan sembarang ibadah, dia kerjakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya jauh dari bid'ah, ya, ibadahnya dikerjakan dengan benar-benar dan kesungguhan, barulah dia mendapatkan faedah dari waktu yang dia habiskan itu. Apabila seorang hamba misalnya mengisi waktunya untuk Allah, yaitu dia mengerjakan sholat, bukan maksiat, namun sayang tidak dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia lakukan itu dengan asal-asalan, dipenuhi dengan bid'ah, mulai dari takbir sampai salam, tidak dikerjakan dengan khusyuk, ia tidak memperoleh bagian apapun dari ibadahnya itu kecuali yang dilakukannya dengan petunjuk Allah dan ditujukannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadahnya ikhlas dan ibadahnya itu sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah hidupnya itu berarti, barulah ibadahnya itu bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama adalah keikhlasan di dalam mengerjakannya. Unsur yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kedua unsur ini, maka ibadah itu akan menjadi habaan mansura, seperti debu yang diterpakan angin, seperti fata morgana, seolah-olah air ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang dapat kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, intinya adalah seorang hamba itu harus mengisi waktunya dengan ibadah-ibadah yang ikhlas dan ibadah-ibadah yang dilakukannya dengan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita perlu mengetahui bimbingan nabawi. Bimbingan nabawi. Kita harus meneladani nabi di dalam mengisi waktu, dalam setiap gerak langkah dan ucapan kita sehari-hari, sehingga setiap detik kehidupan yang kita lalui itu benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terbuang percuma, tidak sia-sia, karena syaitan berusaha merenggutnya dari kita. Syaitan bukan hanya mengalihkan kita, menyeret kita dari kebaikan kepada keburukan, tapi syaitan juga akan membuat segala kebaikan kita itu tidak berarti. Ya, kita melakukan kebaikan tapi tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama syaitan sebelum dia menyeret kita dari kebaikan itu kepada sesuatu yang merupakan keburukan murni. Ya, sama sekali kita meninggalkan ibadah-ibadah. Ya, tentunya ya, tidak sama orang yang sholat tapi dia lalai dalam sholatnya, ya, dia tidak dapat apa-apa dari sholatnya dengan orang yang memang sama sekali tidak sholat. Langkah pertama syaitan adalah membuat semua ibadah-ibadah yang dikerjakannya menjadi hampa. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah mengeluarkannya dari ibadah itu sama sekali hingga dia menjadi orang yang enggak sholat misalnya. Orang yang tidak pernah beribadah, tidak mengenal kewajiban-kewajibannya. Ya, nah demikian hamba Allah yang berbahagia. Maka buku yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita ya setiap hari Selasa ini adalah ya kita berusaha untuk merangkum ya sebuah panduan bagi aktivitas muslim sepanjang siang dan malam. Ya, semenjak dia membuka mata, bangun di pagi hari hingga dia tidur kembali dan bangun di tengah malam. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh teladan dan guru yang paling mulia, panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita berharap ya kita dapat mengisi waktu-waktu kita itu dengan nilai-nilai kebaikan. Itulah intisari dari isi buku yang akan kita bahas ini. Ya, bagaimana kita mengisi waktu ya dengan hal-hal yang bermanfaat tadi. Maka para ulama ada menulis beberapa jenis-jenis buku yang semacam ini ya, seperti misalnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang berisi tentang petunjuk-petunjuk Nabi ya, di dalam kehidupan sehari-hari, adab diri ya. Demikian pula kitab Al-Amalul Al-Yawm Wal-Lailah tulisan Ibn Sunni ataupun An-Nasai ya, ada Al-Adabul Mufrad tulisan Al-Imam Al-Bukhari dan buku-buku lainnya yang lebih kepada akhlak fardiyah, akhlak kepada diri sendiri. Bagaimana kita beretika kepada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada buku aktualisasi akhlak muslim yang kita kaji setiap Senin pukul 1 siang, itu lebih kepada akhlak yang berkaitan dengan muamalah bainan nas, adab keluar, ya adab kepada manusia, adab kita kepada sesama makhluk. Adapun buku panduan amal ini lebih kepada adab-adab sehari semalam, akhlak kita di dalam mengisi waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Pembahasan pertama yang akan kita kupas nanti adalah tentang niat yang ikhlas. Tadi telah disinggung oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa apabila seorang hamba ya tidak mengisi hidupnya itu untuk Allah dan tidak juga dengan petunjuk Allah, maka bawah tanah itu lebih utama baginya daripada atas tanah. Untuk Allah maksudnya adalah dia kerjakan itu semata-mata ditujukannya kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Dan yang kedua, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala artinya adalah dilakukannya dengan bimbingan petunjuk dari Rasul dan utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah juga akan kita bahas pada bab yang kedua yaitu meneladani sunnah Nabi. Ya, meneladani sunnah Nabi. Bahwa sunnah itu sudah lebih dari cukup untuk kita amalkan dan kita hidupkan sehari semalam. Kita tidak perlu lagi amal-amal di luar sunnah. Ya, semua sunnah itu kalau kita lakukan, ya, dengan kita katakan keanekaragamannya dengan berbagai jenisnya itu sudah habis waktu kita sehari semalam. Tidak perlu lagi kita amalan-amalan di luar sunnah itu yang di atas namakan sebagai agama ataupun syariat. Maka ini merupakan satu mukadimah yang sangat penting sebelum kita melangkah kepada inti dari buku ini, yaitu bagaimana kita mengisi waktu sehari semalam ini dengan ibadah-ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya kita akan membahas secara kita katakan khusus yaitu tentang poin yang kedua ya, kita telah menyelesaikan mukadimah dari buku ini. Nah ini adalah prolognya ya, yaitu pembukanya, yaitu tentang pembahasan tentang niat yang ikhlas yang harus menjadi dasar bagi setiap amalan yang kita kerjakan sehari semalam. Tanpa keikhlasan ibadah kita akan sia-sia, ibadah kita akan menjadi fata morgana ya tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi balasan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini adalah amalan hati yang paling agung dan sangat agung. Ya, dengan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak sekali manfaat kepada hamba dunia dan akhiratnya. Ya, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membelanya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya. Mengkhairilahkan Allah lahu. Barang siapa yang memang lillah amalnya, ibadahnya lillah, kan Allah lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, akan menolongnya, akan menjaganya dan akan memeliharanya. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia, dan insyaallah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini, ya, kita persilakan ya kepada para pemirsa sekalian untuk bertanya ada apabila ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan dalam kesempatan pagi ini, ya, kita persilakan.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas bahasan materi kajian yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya dapat langsung melalui layanan telepon menghubungi kami di 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat di 081-989-6543. Baik, pertanyaan pertama kita bacakan, Ustaz, dari beberapa penanya yang sudah masuk melalui SMS. 6 diantaranya di Bekasi ada Bapak Ibnu. Berkenaan dengan cara pelaksana atau pengucapan zikir atau doa, Ustaz, Ustaz, bagaimana hukumnya jika dalam membaca doa, yaitu doa yang kita lakukan sehari-hari, hanya di dalam hati saja tanpa melafadzkannya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Pada hakikatnya zikir itu adalah amalan, ya, gabungan antara amalan lisan dengan amalan hati. Ya, amalan lisan dengan amalan hati. Jadi perlu kita gerakkan bibir kita, lisan kita ketika kita membacanya. Dan kita ikuti dengan hati kita. Hati kita tidak lalai, ya, sementara lisan kita melafalkannya. Jadi gabungan antara dua amalan itu, amalan lisan dan amalan hati, itulah zikir. Ya, itulah zikir. Nabi SAW berzikir dengan melafalkannya, bukan di dalam hati. Maka zikir-zikir dan doa-doa di dalam sholat itu harus dilafalkan. Tidak boleh kita baca dalam hati. Ya, minimal bibir kita bergerak tanda kita membacanya. Ya, demikian pula zikir-zikir yang lain seperti zikir dan doa pagi dan petang. Ya, doa pagi dan doa petang, zikir pagi dan zikir petang, itu dilakukan dengan membacanya, artinya dengan menggerakkan lisan dan diikuti dengan hati. Ya, di sana ada orang yang membacanya dalam hati saja tapi tidak menggerakkan lisannya. Ya, itu tidak cukup. Di sana ada orang yang membacanya tapi hatinya entah kemana, kosong, tapi bibirnya bergerak-gerak begitu, tidak diiringi dengan hatinya. Ini juga kurang bermakna. Ya, maka zikir yang sempurna adalah zikir yang kita lafalkan dengan lisan kita dan kita ikuti dengan hati kita. Hati kita memahaminya, hati kita mengikutinya juga. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia. Ya, jadi tidak cukup hanya dalam hati. Ya, seperti orang bahkan kalau takbiratul ihram itu minimal itu harus terdengar oleh dirinya sendiri. Allah Akbar. Ya, takbiratul ihram itu takbir untuk membuka sholat. Jadi tidak boleh dia sholat misalnya dia angkat tangannya, diletakkannya di dadanya, sudah begitu, sudah takbir, sudah dalam hati. Nah, itu tidak tepat. Itu salah. Itu adalah cara sholat yang keliru dan itu merupakan salah satu bentuk kesalahan orang-orang yang mengerjakan sholat. Yaitu dia takbir begini. Jadi tidak ada gerakan lisannya, tidak ada gerakan bibirnya, hanya dibacanya di dalam hati. Itu tidak cukup. Maka dia harus menggerakkan minimal takbir itu terdengar oleh dirinya sendiri, atau dia menggerakkan lisannya tanda dia membacanya Allah, begitu. Dan tidak perlu juga keras-keras sehingga mengganggu orang yang ada di kanan kirinya. Nah, jadi itulah panduan zikir yang benar nanti akan kita datang penyebab pembahasannya ya Pak, khusus di dalam buku ini, yaitu ketika kita membahas tentang zikir dan doa. Karena itu merupakan salah satu amalan kita sehari semalam. Bagaimana cara zikir dan doa yang benar? Apa saja doa dan zikir yang mesti kita baca? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Ya.
Fairon, dan untuk penanya, ikuti terus kajian kita di kesempatan dari pembahasan kajian ini, yang insyaAllah kita akan bahas berkenaan dengan pembahasan itu. Dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Baik, silakan. Halo.
Nah,
sudah masuk, silakan.
Baik,
terputus nampaknya. Untuk layanan lain telepon, Anda dapat menghubungi kami di 021-823-6543. Kita coba angkat kembali penelpon kita di pagi hari ini. Naam. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Ayu di Cisatu.
Baik, silakan Ibu Ayu.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, silakan.
Nah, ini mau nanya Ustaz, masalah hukum janda menikah tanpa walisa hanya dihadiri dengan saksi dan wali ustaz gitu.
Wali saksi dan wali ustaz begitu ya. Ya, ditunggu jawabannya Ibu.
Nah, kemudian itu sudah terjadi ya Ustaz.
Sudah terjadi.
Nah, untuk selanjutnya bagaimana gitu?
Mohon nasihatnya dalam hal ini. Baik. Baik, barakallahu fiik.
Silakan Ustaz.
Ini adalah masalah yang sangat rumit juga ya, kalau itu semua sudah terjadi. Ya, maka biasakan al-ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Nah, kalau sudah terjadi, ini mungkin tinjauan hukumnya menjadi lain. Ya, kalau sudah terjadi terlanjur. Ya, tentunya kalau dia punya wali, maka walinya adalah orang yang paling berhak untuk menikahkannya. Ya, kalau dia berhalangan bisa diwakilkan. Tapi kalau tanpa persetujuan wali sama sekali, ya, adapun janda tentunya yang dimaksud ini bukanlah seorang janda boleh menikah tanpa wali. Ya, dia harus menikah dengan wali, cuma persetujuannya itu kembali kepada dirinya antara mau menikah atau tidak, menerima atau tidak, dia yang lebih paham tentang dirinya, berbeda dengan seorang gadis ya. Nah, tapi kedua-duanya baik gadis maupun janda tetap harus menikah dengan wali-wali mereka. Ya, tidak boleh tanpa sepengetahuan wali atau tanpa kita katakan persetujuan dari walinya untuk menikahkan wanita tersebut. Ya, itu ketentuannya secara hukum agama. Tapi di sini ini terjadi ya, dia menikah ada saksi tapi tidak ada wali, ada ustaz di situ. Ini tidak belum memenuhi ya kita katakan syarat-syarat sahnya satu pernikahan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada.
Nah.
Ya dia ulangi ya dengan akadnya kepada dengan menghadirkan walinya ya, saksi dan mahar yang sebagaimana yang telah ya kita ketahui bersama dari syarat-syarat sebuah akad dan pernikahan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Pertanyaan kita bacakan kembali di sini, sudah ada yang masuk. Ustaz, apakah berarti amalan soleh yang kita kerjakan itu dapat merubah takdir, di mana dari musibah yang seharusnya menimpa kita tidak jadi menimpa kita, atau bahkan musibah yang sudah terjadi itu dapat terhindar atau mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah,
nah, di sana ada beberapa amal-amal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dapat memperpanjang umur, ya dapat memperluas rezeki. Di antaranya adalah menyambung tali silaturahim, contohnya ya doa, ya kemudian sedekah, amal jariah, ya ada beberapa amal yang Nabi sebutkan dapat memperpanjang umur, dapat mendatangkan berkah ya pada hidup dan harta seseorang. Nah, apakah yang dimaksud dengan memperpanjang umur ini, Allah tambah umurnya? Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa dapat bertambah. ya, umurnya dapat bertambah dengan itu. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin merubah sesuatu, maka Allah merubahnya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi 'aziz. Tidak ada sesuatu yang susah dan sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi mengatakan la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Ya. Boleh jadi Allah merubah takdirnya itu dengan doa. Dengan doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang huma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan. Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pantangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun bima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, jadi bukan tidak mungkin dan tidak menutup kemungkinan. Dengan amal amal itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah usia kita, akan menurunkan ya, mendatangkan berkah bagi hidup kita. Ya, atau merubah takdirnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian.
Barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian kesempatan selanjutnya kita coba sapa untuk para penelpon dari para pendengar maupun pemirsa. Nah, silakan. Baik, halo. Naam, silakan. Naam, terputus. Baik, kita coba angkat kembali, silakan. Di layanan lain telepon di 021-823-6543. Naam. Sudah masuk, silakan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana, Bapak?
Pak Yus Piaca.
Nah, mohon maaf sebelum menyampaikan pertanyaan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Bapak.
Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan masalah isbal. Pakai kaos kaki macam mana hukumnya? Kalau kita tidur selimut itu sampai lewat kaki itu macam mana gitu?
Ya, ya. Nah, barakallahu fiik, Bapak. Ditunggu jawabannya. Silakan, Ustaz.
Ya, tentunya kaos kaki tidak termasuk pakaian yang dikategorikan sebagai pakaian yang isbal. Ya, kategori isbal itu ada pada sarung, celana, gamis, ya. Adapun selimut ataupun kaos kaki itu tidak termasuk di dalamnya. Ya, kaos kaki tentunya ya kita pakai dari bawah, bukan kita julur dari atas. Adapun selimut itu bukanlah pakaian, itu adalah alat ya yang kita gunakan sewaktu tidur. Jadi kita menutup sekujur badan kita dengan selimut. Nah, itu tidak termasuk isbal. Jadi isbal itu ada pada celana, gamis ataupun kain sarung kita yang kita pakai di atas pada badan, pada tubuh dan badan kita, yang mana ketentuannya adalah tidak boleh ya itu lebih dari mata kaki, ya, tidak boleh melebihi mata kaki, ya. Dan yang terbaik adalah nisful izarul mu'min ila nisful saqain, ya, izar ataupun kain sarung seorang mu'min adalah sampai pertengahan betisnya, ila ansaf ila ansafu saqain, sampai kepada pertengahan betisnya. Nah, demikian. Nah, jadi wallahu a'lam. Jadi tidak termasuk di dalamnya kaos kaki dan tidak juga selimut, ya. Nah, demikian. Jadi bukanlah artinya kita pakai selimut tidak boleh menjulur sampai di bawah mata kaki, ya, tentunya nanti kakinya kedinginan, sementara selimut kan fungsinya untuk menghangatkan seluruh tubuhnya. Demikian juga kaos kaki. Bagaimana mungkin kaos kaki tidak dijulur sampai ke bawah mata kaki? Memang dipakai dia di bawah mata kaki. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya.
Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, banyak beberapa penanya yang bertanya tentang khusus, Ustaz. Terkhusus penanya dari Makassar menyampaikan, Ustaz, bagaimana jika kita sudah ikhlas dan merasa sudah sesuai petunjuk, akan tetapi masih merasa ragu apakah sholat kita diterima atau tidak karena merasa belum khusyuk dalam sholat tersebut? Dan mohon kiat-kiat agar kita lebih khusyuk dalam sholat, Ustaz. dan jazakumullahu khairan. Ditambahkan pula, ketika saya salat dengan menutup mata, saya lebih merasa lebih khusyuk, Ustaz. Bagaimana dengan hal ini?
Ada beberapa pertanyaan di sini ya. Yang pertama adalah, kita merasa ibadah kita belum sempurna. Ini ada dua, kita katakan, kemungkinan pengertian di sini. Merasa kita tidak sempurna, ya, kemudian kita tinggalkan ibadah itu, atau kita merasa kurang sempurna, belum sempurna, lalu kita tingkatkan ibadah itu. Ya, kadang-kadang syaitan ya, membisikkan was-was dalam hati kita, ibadahmu enggak sempurna, belum ikhlas, ya, masih berlepotan di sana-sini, maka sudah tinggalkan saja. Maka dia pun meninggalkan amalnya karena merasa dia tidak bisa mencapai ibadah yang sempurna. Waktu saya enggak bisa sholat dengan khusyuk ini, udah enggak usah sholat saja, ya seperti itu. Atau ya dia kurangi ibadahnya itu karena dia merasa tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Ya, jadi ada dua kemungkinan di sini. Atau kemungkinan yang kedua adalah orang yang merasa tidak sempurna, belum sempurna ibadahnya, namun dia berusaha terus untuk mencapai kesempurnaannya. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma ataw wa qurbuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, yaitu ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, sementara hati mereka senantiasa takut, ya khawatir, ya ibadah mereka tidak berkenan di sisi Allah, ibadah mereka kurang sempurna, ya. Sementara hati mereka senantiasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka meyakini, mereka tahu pasti bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika yang dimaksud adalah yang kedua ini, maka itu adalah positif. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang pertama tadi, orang yang merasa kurang, merasa sempurna, merasa enggak bisa, maka itulah penyakit ajaz, yaitu merasa lemah. Akhirnya syaitan dengan itu membuatnya jauh dari ibadah. Dia tinggalkan ibadah itu karena merasa percumalah saya ibadah, saya enggak bisa sholat dengan ikhlas. Percuma saya sholat, saya masih berbuat keji dan mungkar. Percuma saya nutup aurat, kalau saya masih riba, masih namimah. Ya nunggu sempurna, kapan dia nutup aurat? Kan begitu. Ada sebagian orang yang beralasan seperti itu. Wah, saya belum siap naik haji. Ya karena masih mungkin pekerjaan saya haram. Wah, saya gak usah naik haji sajalah. Ya, kalau naik haji saya percuma katanya. Nah ini, kesiapan. Ada orang yang menunda menutup auratnya karena dia merasa belum suci. Kapan sucinya? Ya, nah, jadi sebagian orang ada yang merasa belum sempurna sholatnya, belum khusyuk, dan dari itu kemudian dia meninggalkan sholat. Ya, dia bermalas-malasan sholat. Nah, kalau ini kalau maksudnya yang pertama ini, maka ini adalah satu yang negatif. Harus dia singkirkan perasaan-perasaan seperti itu. Ya, tapi kalau maksudnya kedua adalah itu menambah motivasi untuk lebih menyempurnakan ibadahnya, lebih bersemangat di dalam ibadah, maka itu adalah kebaikan. Itulah yang dimaksud dan itulah yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Kesempatan berikutnya kita coba angkat bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon. Nah, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dari Usman di Riau.
Nah, barakallahu fikum Pak Usman, silakan Pak.
Ini Pak, kami mau nanya Pak Ustaz. Di antara hadis kan ada yang berkata kurang lebihnya beginilah, sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya yaitu dalam sujud, maka perbanyaklah doa di situ. Kemudian saya bertanya, Ustaz, apakah diperbolehkan berdoa dalam sujud itu menggunakan bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia, ataupun sejenis doa-doa seumpama Rabbana atina fid dunya hasanah dan doa-doa lainnya itu, Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Nah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Silakan Ustaz.
Bagus pertanyaannya dari Bapak yang ada di Pekanbaru ya. Memang benar ya bahwa kondisi keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya adalah waktu dia sujud. Maka Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak doa, ya. Di samping doa yang telah diajarkan Nabi untuk dibaca pada waktu sujud, Subhanarabbiyal'a'la wa bihamdi, atau doa-doa yang lainnya yang tadi tetapkan oleh Nabi untuk dibaca pada waktu sujud. Setelah kita baca doa sujud, ya, silakan kita baca doa-doa yang lain, ya, memperbanyak doa di situ. Tidak hanya khusus pada rakaat yang terakhir saja, tapi dalam semua dalam sujud terakhir saja, sebagaimana sebagian orang ada yang sujud lama kali di sujud terakhir, sampai-sampai imam sudah bangun, imam sudah takbir, dia masih sujud juga, ya, karena sibuk membaca doa. Doanya dijamak semuanya di sujud yang terakhir. Nah, ini keliru, ya, bahwa Nabi tidak pernah mengkhususkan sujud yang terakhir saja, tapi di semua sujud di dalam sholat, mulai dari sujud yang pertama sampai sujud yang terakhir. Jadi enggak perlu dijamak, Pak, sampai sujud yang terakhir sehingga panjang kali sujud terakhir itu. Nah, demikian. Jadi silakan kita baca doa itu di sujud manapun di dalam sholat, sujud pertama maupun sujud kedua, ya, sujud terakhir ataupun sujud di awal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian doa. Tadi kita sebutkan, ya, bahwa kita tidak boleh membaca Al-Quran pada waktu sujud dan rukuk. Maka hindari doa-doa yang kita ambil langsung lafalnya dari Al-Quran. Kalaupun itu kita ambil, maka kita rubah dan kita ganti redaksinya hingga tidak terkesan kita membaca Al-Quran. Nah, demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lalu kalau kita ingin baca doa-doa di luar doa-doa tersebut, yaitu ada satu doa keperluan kita, hajat kita, kan begitu, ya. Ya, sementara kita tidak bisa, tidak mengerti bahasa Arab, merubahnya, mentranslasikannya dari Arab, dari Indonesia ke Arab, itu adalah satu hal yang rumit. Ya, jangankan kita orang awam. Ya, para penuntut ilmu, ya, orang yang menuntut ilmu saja, penuntut ilmu saja, orang yang belajar bahasa Arab saja belum tentu bisa dapat dan bisa, ya, mentranslasikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, apalagi spontanitas. Kalau di karang-karang dulu mungkin boleh lah bisa, ya, tapi kalau spontanitas itu agak sulit karena itu bukan bahasa ibu kita. Nah, demikian. Nah, untuk kemudahannya, ya, ini pernah ditanyakan kepada para ulama, bolehkah dia membaca dalam bahasa yang dia mengerti? Ya, maka waktu itu kalau tidak salah silap saja yang ditanya adalah Syekh Salim bin Hirali dan juga masyayikh yang lainnya, ya, Syekh Ali Hasan juga pernah ditanya tentang ini. Dia belum menjawab bahwa boleh, silakan dia baca dengan bahasa yang dia mengerti. Itu lebih memudahkan baginya. Tidak keliru di dalam membacanya, karena kita tentunya tahu dan paham apa yang kita baca. Dan kalau kita tahu dan paham apa yang kita baca, kita akan lebih khusyuk. Ya, kita semakin seolah-olah memang berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan mendengar doa kita dan mengetahui apa yang kita katakan, walaupun itu dengan bahasa kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi boleh, walaupun itu di dalam sholat, ya, nanti. Tapi baca dulu, ya, doa sujud yang diajarkan oleh Nabi, ya. Nah, setelah itu silakan kita baca doa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ingin kita minta. Wallahu a'lam.
Ya. Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan di sini ada pertanyaan, mungkin lebih menekankan lagi tentang zikir, Ustaz. Di sini ada saudara atau saudari Dian, Bangka Belitung. Ketika hati berzikir, mulut melafadzkan, harus kemana fikiran kita, Ustaz? Apa yang kita bayangkan ketika berzikir atau sholat? Nah.
Tadi ada pertanyaan juga yang belum sempat kita jawab tentang sholat dengan memejamkan mata. Ya, tadi ada yang bertanya tadi dari Makassar kalau tidak salah, ya. Ya, pada dasarnya kita pandangan kita itu ke tempat sujud, ya, kecuali dalam satu kondisi, yaitu pada saat tasyahud kita melihat ke tangan kita dan sambil menggerak-gerakkannya. Nah, itu ada dua arah pandangan mata kita di dalam sholat. Adapun memejamkan mata, sebagai ulama masyhur Hasan Salam di dalam kitab Al-qawlu mubin fi akhtail musallin, jelaskan kalau di hadapan kita itu adalah sesuatu yang dapat mengganggu, misalnya sajadah yang penuh dengan hiasan-hiasan, gambar-gambar yang itu mengganggu konsentrasi kita, ya maka memejamkan mata ini lebih, mungkin lebih menjaga daripada membukanya. Nah itu dibolehkan. Ya, tapi sengaja memejamkan mata dari awal salat sampai akhir salat ini merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi tidak boleh kita sengaja memejamkan mata mulai dari takbir sampai salam. Ya, tidak melihat apa-apa, nggak tahu apa-apa dari apa yang ada di hadapan kita. Tapi kalau sesekali waktu kita memejamkan mata, membuka kembali, ya itu tidak mengapa. Itu dimaafkan dan itu bukanlah satu yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Atau memang di depan kita ada satu yang mengganggu kekhusyukan kita, boleh kita memejamkan mata. Ya, tapi tentunya tidak seterusnya ya. Misalnya di dalam sujud kan kita tidak mengapa membuka mata kita karena tidak terganggu ya dengan apa yang ada di hadapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tadi yang sempat kita jawab ya. Nah, adapun ini berkaitan dengan pikiran waktu kita zikir dan doa. Tentunya ya kalau kita memahami apa yang kita katakan, pikiran kita otomatis akan terpusat kepada apa yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kita tidak mengetahui apa yang kita baca, nah ini pikiran melayang kemana-mana. Hati pun menjadi lalai. Dan Allah tidak akan menerima doa dari hati yang, ya apa namanya, ghafilun lahin, lalai dan lengah. Itu tidak fokus dan tidak konsentrasi kepada apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Maka pikiran dan hati itu terpusat kepada apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca. Maka kita katakan tadi bahwa ya zikir ini adalah amalan lisan dan amalan hati, gabungan antara dua amal tersebut. Hati memahami, lisan mengucapkan, hati mengikuti, lisan mengatakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga pikiran. Ya, kita mentadaburi ya apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada oleh karena itu dilarang kita berdoa, salat pada waktu ngantuk berat sehingga kita tidak menyadari apa yang kita ucapkan. Boleh jadi seseorang itu maksud hati minta ampun, ternyata dia melaknat dirinya sendiri. Karena pikirannya enggak jalan, enggak tahu apa yang diucapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya bagi saya dan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.